Ny vary hojinjaina be fa ny mpijinja no vitsy. Evanjely masany soratan'ny masinday Matio. Tamin'ny izany andro izany, indro nentin'ny olona teo amin'i Jesosy ity lehilahy anankiray sady mona no azon'ny demony. Ano ny voaroaka ny demony dia niteny ilay mona gagaga ny vahoaka sady nanao hoe tsy mbola nisy toy izany tamin'ny Israely. Fa ny farisiana kosa nanao hoe ny lehibe ny demony nandohan'ny demony. Ary Jesosy nitety ny tanàna sy ny vohitra rehetra, nampianatra teo amin'ny sinagoga sy nitory ny evanjelin'ny fanjakan'Andriamanitra ary nahasitrana ny retana mba mirofo rehetra. Honeny izy nahitereto vahoaka be nijaly sy nafoy toy ny ondry tsy misy mpiandry, dia hoy izy tamin'ny mpianany, ny vary hojinjaina be fa ny mpijinja ny vitsy, koa miatah amin'ny tompom-bary mba hanireka mpijinja amin'ny variny. Izany ary ny teny Tompo, terany ho anao ry Kristy. I Jesosy manao soa amin'ireo toerana lalovany no resahany evanjelany io. Manaraka azy hatrany ireo mpianany ka mahita sy maheno ary entaniny mba hanao tahaka azy koa. Ampianariny ihany koa isika mpianany mba hanao soa atraizatraiza tahaka ny ataon'i Jesosy, izany hoe asainy hamafy ny soa hatrany hatrany ary nahatraiza nahatraiza. Mety amin'ny alalan'ny teny na fihetsika na fijery no tiana holazaina eto. Koa mizary sika anio anatanteraka izany asa soa izany eo manodidina antsika. Asa soa angatana amintsika ny fanampiana ireo marenina ka tsy maheno tenin'Andriamanitra ary mona tsy afaka mitory ny tenin'Andriamanitra izay noremesiny teo. Asain'i Jesosy Kristy angoraka sy honena manoloana fijaliana sy fahantrana misy eo amin'ny fiarahamonina ihany koa isika. Fa izany no hiangan'ireo hetsika isan-karazany hoentina manatsara ny faripianany daholo be. Tsy azo adinoina velively ihany koa nefa ny fanandratana ny vavaka azahoantsika mpiara-miasa, fahasavadi-drano ny asam-pitoriana ny evanjely, ka tsy vita novinanoviana raha tsy fanakonana. Tsy ahazo mpiara-miasa nefa isika raha tsy mangataka amin'ny alalan'ny vavaka.